ድምፂ ኣሜሪካ ተመልኹም ካብ ዋሽንግተን ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ናፅነት ሚድያ ኣብ ልዕሊ 10 ዓመታት እዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ዘንቆልቆለሉን ባይታ ዘበጠሉን ክብል ሓደ ሓዲሽ ዝወፀ ፀብፃብ ኣፍሊጡ ጋዜጠኛታት ካብ መንግስትታትን ሚሊሻታትን ገበነኛታትን ከምኡውን ወነንቲ ሚድያን ዝያዳ ቀይድታት የጋጥሞም ኣሎ ይብል ፍሪደም ሃውስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ታሕቲ ካብ ዝተሰርዓ 3 ሃገራት እየን ክብል እውን ፍሪደም ሃውስ ጠቂሱሎ ምንያፍ ወርቂ ሒዛቶላ
ጋዜጠኛታት ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኣብያተ ማእሰርቲ ክፈራርሁ ወይ እውን ስቕ ክብሉ ይግበሩ ከም ዘለዉ ተሓላቂ ነፃ ሚድያ ፍሪደም ሃውስ ዘውፅኦ ፀብጻብ የርኢ ምክትል ፕረዚደንት ፍሪደም ሃውስ ቨነሳ ታከር ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዘሎ ዜናታት ኣዝዩ ሕማቅ እዩ ነፃነት ፕረስ ኣብ 2014 ብደረጃ ዓለም ነኪ እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣዝዩ ብዝኸፍአ እዩ ኣንቆልቂሉ ነገራት ካብ ዝሓለፈ እዋን ብዝቐልጠፈ እናሓመቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይብላ እቲ ፀብጻብ ሜክሲኮ ኣካታዒ ሕጊ ሓበሬታ ብምውፃእ ንጋዜጠኛታት ኣፈራሪሃ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ኣብ እዋንቲ ኣብ ሙዙሪ ከተማ ፈርግሰን ዝነበረ ተቃውሞ ፖሊስ ንጋዜጠኛታት ሕማቅ ኣተሓሕዛ ገይሩ ክብል ይወቅስ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ 500 ህዝቢ ጥራይ እዩ ነፃ ሚድያ ክረክብ ዝኽእል ቻይና ከዓ ካብ 990 ንነጀው ጋዜጠኛታት ብምእሳርን ንመሓውራት ዜና ብትሪ ብምቁፅፃርን ኣዝያ ዝገደደት ኮይናላ ኢሉ ኣሎ ፍሪደም ሃውስ እቲ ጭከና ዝመልኦ ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ንጋዜጠኛታት ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ፈጢሩ ዝበለ ተተሓላቂ ሚድያ ኣብ ማእከላይ ምብራቅን ሰሜን ኣፍሪቃን 200 ህዝቢ ጥራይ እዩ ነፃ ሚድያ ዝረክብ እቲ መብዛሕትኡ ነፃ ሚድያ ዘይብሉ ኢሉ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ 300 ህዝቢ ጥራእዩ ካብ ነፃ ሚድያ ሓበሬታ ክረክብ ዝኽእል ልዕሊ ፍርቅቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሚድያ ከፊል ነፃ ዳርጋ 400 ከዓ ነፃ ዘይኮነ እዩ ኢሉ ኣሎ ፍሪደም ሃውስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ጀነፈር ደነም ካብ ፍሪደም ሃውስ ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ካብ ዝገደዳ ዝገደደት ሃገር ካብ መንጎተን ዝገደዳ ሃገራት ሓንቲ እያ ናይ ውልቀ ሚድያ የለን ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ኩሎም ጋዜጠኛታት ወይ ተኣሲሮም እዮም ወይ ከዓ ካብ ሃገር ሃዲሞም ኣብ ስደት እዮም ዘለዉ ከም ብዙሕ ህዝቢ ጋዜጠኛታት እውን ካብ ጨቋኒ ኩነታት ንምህዳም ካብቲ ሃገር ወፂኦም እዮም እቲ ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ፖሊሲ ፈፂሙ ነፃ ሚድያ የለን ኢለን ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ዝተባህለ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ ብፈንድ ልምዓት ኤውሮጳ ቢሉ ንኤርትራ ዝህቦ ተወሳኺ ሓገዝ ምስ ምኽባር መሰረታዊ ነፃነታትን ነፃነት ሓበሬታን ከተሓሕዞ ፀዊዑ ሎም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኤርትራ ተጓዒዙ ዝነበረ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ጣልያን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣማኻሪ ፖለቲካ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኤርትራ ብናታ መንገዲ ኣብ ዝቕፅላ 3-5 ዓመታት ዲሞክራስያ ለውጢ ከምትገብር መረጋግፂ ሂብዎም ዝበለቲ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ከምኡ ዝበሉ ቅድሚ ሎሚ ዝተዋህቡ መብፃዕታት ብዘይፍረ ተሪፍ ድሕሪ ምባል ሕብረት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዘይ ዝኾነ ምላሽ ምኽባር መሰረታዊ ነፃነታትን ንነፃነት ሓበሬታን ክንዲዚ ዝኣክል ሓገዝ ዝምሃብ ምውሳኑ ዘደንፅ እዩ ኢሉ ኣሎም ሕብረት ኤውሮጳ ካብዚ ዓመት እዚ ክሳብ 2020 ዓ.ም ኣብ 3 እዋን ዝወሃብ 312 ሚልዮን ዩሮ ብኢዲኤፍ ኣቢሉ ንኤርትራ ንምሃብ ምውሳኑ ይፍለጥ ድሕሪ ብዛዕባ ኤርትራ ምዝራብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሚድያ ብዝምልከት ካብ ፍሪደም ሃውስ ጀነፈር ደነም ዝበልኦ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ቁሩብ ባይታ ከም ዘሎ ንርኢ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ብትግሃት እቶም ጋዜጠኛታት እዩ ግን ኣብዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ብመንግስቲ ዝተወስደ ፀቓጢ ሕግታት ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ናይቶም 9 ብሎገራት ሓዊሱ ብምክንያት ሕጊ ፀረ ሽበራ ዝተኣስሩ ሓዊሱ ካብዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ኣንጻርቶም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት ዝፅሕፉ ጋዜጠኛታት ሽብርተኛታት ተባሂሎም ተፀዊዖም ክእሰሩ ንምግባር ዝወዓለ እዩ ኢለን ወሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍ ራቲካ ሎሚ ኣብ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣህጉር ብብዝሒ ጋዜጠኛታት ዝኣሰረት ሃገር ኮይናላ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ብመሰረት ፍሪደም ሃውስ ሕጊ ብምውፃእ ብኡኡ ብምጥቃምን ንጋዜጠኛታት ብምእሳርን ብምንክልባትን ኣብ ዝርዝር ዝተሓተ ነፃነት ሚድያ ዘለውን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብተን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ 3 ሃገራት እተን 2 ኤርትራን ኢትዮጵያን እየን ሳልሰይቲ ሃገር ከዓ ኢኳቶርያል ጊኒ እያ